Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga di awal minggu ini semangat sudah kembali terisi, mood juga oke ya. Dan jangan lupa juga untuk sarapan nih, the most important meal of the day katanya. Seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya tentang peningkatan kasus infeksi COVID-19 hingga 70% pasca gempa di Sulawesi Barat.
Yang harus dipikirkan ke depan saat ini adalah tempat isolasi untuk orang-orang yang sudah terdeteksi positif itu. Karena tadi malam saya mendapatkan kabar bahwa ada dokter spesialis, ada perawat, ada relawan, ada pengungsi, banyak yang positif.
Pemerintah Australia sangat prihatin akan kondisi seorang akademisi Australia yang menjabat sebagai penasihat ekonomi mantan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, setelah ditahan polisi.
And he seemed more concerned for his Burmese friends and colleagues, you know.
Buat Anda yang mobile, jangan khawatir. Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dia tidak akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran kecuali negara itu lebih dulu mengurangi pengayaan uraniumnya kembali ke tingkat yang disepakati dalam perjanjian internasional tahun 2015 untuk menahan laju perkembangan senjata nuklirnya. Biden mengatakan dia ingin Amerika bergabung kembali dalam perjanjian nuklir dengan Iran yang ditarik oleh mantan Presiden Donald Trump. Tetapi ketika ditanya langsung dalam wawancara CBS News yang disiarkan Minggu, apakah Amerika akan mencabut sanksi terlebih dulu untuk membuat Iran kembali ke perundingan, Biden menjawab singkat, tidak. Dia mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan penyiar CBS, Norah O'Donnell, bahwa Iran harus terlebih dulu berhenti memperkaya uranium pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang diizinkan dalam perjanjian. Fakta tersebut memungkinkan Iran memperkaya uranium pada tingkat konsentrasi 3,6%, tetapi sejak pertengahan 2019, Iran telah menaikkan pengayaan ke tingkat 4,5%, dan kemudian bulan lalu menjadi 20%, tingkat yang telah dicapai sebelum kesepakatan itu. Menurut kalangan pakar, Iran kini memiliki cukup persediaan uranium yang diperkaya tingkat rendah untuk setidaknya membuat dua senjata nuklir, jika negara itu memilih melanjutkan pembuatannya. Tetapi para pejabat Iran telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai. Pemerintah negara-negara barat telah lama skeptis atas pengakuan Iran itu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei hari Minggu mengatakan Amerika harus mencabut semua sanksi jika negara itu ingin Iran membatalkan langkah-langkah nuklirnya. Iran telah memenuhi semua kewajibannya sesuai kesepakatan nuklir 2015, bukan Amerika dan tiga negara Eropa. Kalau mereka ingin Iran kembali pada komitmennya, Amerika harus mencabut dulu semua sanksinya, tulis Khamenei di akun Twitter. Setelah memverifikasi apakah semua sanksi telah dicabut, maka kami akan kembali ke kepatuhan penuh, tulis Khamenei. Presiden Joe Biden mengatakan jika Iran kembali ke kepatuhan ketat pada Fakta Nuklir 2015, Amerika akan mengikuti dan menggunakannya sebagai pijakan untuk perjanjian yang lebih luas yang mungkin membatasi pengembangan rudal dan kegiatan regional Iran. Iran telah melanggar kesepakatan itu sebagai tanggapan langkah demi langkah terhadap kebijakan tekanan maksimum Trump, tetapi berulang kali mengatakan pihaknya dapat dengan cepat membalikkan pelanggaran itu jika sanksi Amerika dicabut. Pembunuhan pemimpin tertinggi ISIS di Irak baru-baru ini tidak boleh dilihat sebagai tanda yang melumpuhkan kelompok teroris itu, yang dalam beberapa bulan ini mendapat anggota baru dan meningkatkan serangannya di negara itu, ujar seorang pejabat senior militer Kurdi Irak. Pejabat-pejabat Amerika telah mengukuhkan bahwa serangan udara koalisi pimpinan Amerika menewaskan Jabar Salman Ali Farhan al-Isawi yang dikenal sebagai Abu Yasser pekan lalu di dekat provinsi Kirkuk. Abu Yasser dilaporkan telah memimpin pemberontakan ISIS di Irak sejak 2017. Walaupun Abu Yasser telah tewas, Sarbaz Lazgin, wakil menteri pasukan Peshmerga Kurdi Irak, mengatakan kelompok teroris itu meningkatkan aktivitasnya, sementara Baghdad dan pemerintah regional Kurdistan, KRG, belum mencapai mekanisme bersama yang efektif tentang cara mengelola apa yang disebut daerah sengketa. Kirkuk juga dianggap sebagai bagian dari wilayah sengketa antara Baghdad dan KRG. Dalam wawancara telepon dengan VOA, Lazgin mengatakan para jihadis sudah mengeksploitasi kekosongan keamanan di daerah itu. Walaupun mengakui bahwa tujuan ISIS kini tidak seambisius pada tahun 2014, Lazgin mengatakan kelompok itu baru-baru ini menunjukkan kemampuan melakukan serangan yang lebih mematikan dan terencana dengan baik. 12 anggota pasukan keamanan Somalia tewas dan 2 lainnya terluka akibat ledakan kuat di pinggir jalan di negara bagian Galmudug, Somalia Tengah, kata para pejabat. Serangan pada hari Minggu itu terjadi di dekat desa El Dere, 28 km sebelah barat kota Dusamareb, dalam operasi keamanan, kata para pejabat. Dusamareb terletak di utara ibu kota Somalia, Mogadishu. Kepala Badan Intelijen di kota Dusamareb, Mayor Abdi Rashid Abdi Nur Koje, termasuk di antara mereka yang terbunuh. Kata Menteri Penerangan Negara bagian itu, Ahmed Shire Falagle, kepada VOA. Kelompok militan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab. Serangan itu menandai konfrontasi kedua antara Al-Shabaab dan pasukan pemerintah Somalia di luar Dusamareb dalam waktu 3 hari. Amerika menarik hampir semua tentaranya dari Somalia bulan lalu, sesuai perintah Presiden Donald Trump. Demikian berita dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, penanganan dampak gempa bumi di Sulawesi Barat dihadapkan dengan peningkatan kasus infeksi virus corona. Emergency Medical Team dari Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan pentingnya menyediakan sarana isolasi di tengah naiknya kasus COVID-19 hingga 70% di wilayah itu. Kita simak laporan selengkapnya dari Mamuju, Sulawesi Barat.
Dr. Tri Maharani, Emergency Medical Team atau EMT, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, mengingatkan pentingnya menyediakan sarana isolasi di antara situasi semakin banyaknya laporan kasus infeksi COVID-19 terhadap warga penyintas bencana serta para relawan kemanusiaan di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Dikatakannya terjadi peningkatan 70% kasus terkonfirmasi positif dalam beberapa waktu terakhir ini. Artinya untuk relawan dan pengungsi ditemukan banyak sekali kasus baru COVID-19, ujar Tri Maharani dalam diskusi virtual yang diselenggarakan pada Sabtu oleh Gen Indonesia. Gen Indonesia adalah perkumpulan para jurnalis dan aktivis yang hadir di tengah era disrupsi informasi. Sebelum gempa, Rumah Sakit Regional Mamuju menjadi tempat isolasi bagi pasien yang terpapar COVID-19. Namun kini rumah sakit itu rusak akibat gempa, sehingga perlu segera dibuat tempat khusus untuk isolasi darurat.
Yang harus dipikirkan ke depan saat ini adalah tempat isolasi untuk orang-orang yang sudah terdeteksi positif itu. Karena tadi malam saya mendapatkan kabar bahwa ada dokter spesialis, ada perawat, ada relawan, ada pengungsi, banyak yang positif. Nah, tidak mungkin mereka bisa diisolasi di tenda di depan rumah sakit darurat COVID yang sudah hancur itu di rumah sakit regional. Nah, jadi saya mengusulkan karena teman saya dokter spesialis itu pun dia diisolasi di tenda di depan rumahnya dia. Nah, jadi saya usulkan untuk membuat tempat isolasi untuk penderita COVID-19 di tengah bencana Mamuju ini. Karena ini sangat-sangat penting.
Mengutip rekap data COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat per tanggal 6 Februari 2011, jumlah kumulatif positif COVID-19 adalah 4.380, di mana 2.415 dinyatakan sembuh, dirawat 256, menjalani isolasi mandiri 1.625, dan kematian akibat COVID-19 berjumlah 84. BNPB akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Bencana di Sulbar untuk menyiapkan lokasi isolasi mandiri yang juga dapat memanfaatkan tempat-tempat penginapan. Warga yang khawatir dengan penularan COVID-19 sudah mempertimbangkan pilihan untuk kembali dan membuat tenda terpal sebagai tempat tinggal sementara di halaman rumah mereka yang rusak akibat gempa. Pemantauan VOA di sejumlah lokasi pengungsian memperlihatkan masih ada warga yang tidak mengenakan masker, baik orang dewasa maupun anak-anak. Sarana sanitasi yang terbatas juga menyulitkan warga untuk menerapkan kebiasaan mencuci tangan. Tenda-tenda terpal yang sebagian besar digunakan warga untuk mengungsi dapat diisi 2 hingga 3 keluarga yang juga menyulitkan mereka menjaga jarak. Leona Triyono menyampaikan laporan Yohanes Lita dari Mamuju, Sulawesi Barat.
Pemerintah Australia mengaku sangat prihatin terkait kondisi seorang akademisi Australia yang menjabat sebagai penasihat ekonomi mantan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan polisi. Pekan lalu, militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih negara di Asia Tenggara tersebut setelah menuduh adanya kecurangan pemilu pada 8 November lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Son Turnell adalah seorang akademisi Australia yang menjadi penasihat ekonomi pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi memperoleh kemenangan besar dalam pemilu November lalu dengan 80% lebih suara. Suu Kyi dan Turnell bersama yang lainnya telah ditahan oleh militer yang merebut kekuasaan di Myanmar Senin lalu. Turnell adalah asisten profesor di Macquarie University di Sydney. Situs webnya mengatakan ia tidak bertugas di universitas itu setelah menjadi penasihat ekonomi pemerintah Myanmar. Dalam pesan kepada kantor berita Reuters, Turnell mengatakan ia baik-baik saja dan kuat dan tidak melakukan kesalahan apapun, diikuti emoji senyum. Sebelumnya ia menulis di Twitter, pengambil alihan kekuasaan oleh militer Myanmar adalah tindakan yang menyayat hati dan sangat menyedihkan yang bisa menjadi bencana bagi ekonomi. Menteri Luar Negeri Australia, Maurice Payne, dalam sebuah pernyataan mengatakan pemerintahnya sangat prihatin dengan laporan bahwa warga Australia dan warga negara asing lainnya ditahan tanpa proses pengadilan di Myanmar. Duta Besar Myanmar untuk Canberra sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pemerintah federal Australia. Tim Harcourt dari University of New South Wales Business School adalah salah seorang teman Turnell.
I was talking to Sean the day before, or a couple days before when the coup had happened, and I was basically saying to him.
Saya berbicara dengan Sean sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya ketika sudah terjadi kudeta dan menganjurkan kepada Turnell agar keluar dari sana supaya aman. Ia tampaknya lebih memperhatikan teman-teman dan koleganya dari Burma, Aung San Suu Kyi dan rekan-rekannya. Ia mengatakan tidak perlu, ia baik-baik saja dan diperlakukan dengan baik. Tapi kemudian keesokan harinya saya mendengar ia sudah ditahan. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia sudah merencanakan untuk menerbangkan Sean ke luar Myanmar dan menemaninya ke bandara. Tapi militer lebih dulu tiba di sana.
Myanmar dikuasai oleh pemerintah militer yang represif dari tahun 1962. Dari tahun 1962 sampai 2011, pemerintah secara efektif dipimpin oleh Suu Kyi yang berkuasa setelah pemilu 2015. Penumbangan pemerintahan Suu Kyi menyebabkan ribuan warga berkumpul di Yangon, kota kedua terbesar di negara itu, untuk mengecam kudeta militer itu dan menuntut pembebasan para pemimpin terpilih mereka. Puluhan ribu orang pada hari kedua, Minggu, kembali turun ke jalan-jalan untuk memprotes kudeta militer minggu lalu itu. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. The Voice of America,
VOA. Pandemi virus corona tidak saja menjadi satu-satunya masalah penyelenggaraan Olimpiade. Anggaran pesta olahraga ini juga sangat luar biasa. Hal ini semakin meningkatkan seruan untuk melakukan perubahan besar-besaran. Kita simak laporan tim VOA selengkapnya.
Pendengar, Anda mungkin telah mengetahui bahwa Olimpiade Tokyo telah ditangguhkan satu tahun karena pandemi virus corona. Tapi Anda mungkin nggak tahu tentang daftar masalah lain yang dihadapi pesta olahraga ini, yang juga sempat menimbulkan frustasi di Jepang. Ada proposal untuk membuat stadion utama Olimpiade di Tokyo yang sangat mahal, namun akhirnya justru dibatalkan karena bentuknya diolok-olok menyerupai helm sepeda, pesawat antariksa, atau bahkan kura-kura. Ada pula logo asli Olimpiade Tokyo yang dihapus setelah dituduh menjiplak lambang teater di Belgia. Ekonom olahraga Victor Matheson mengatakan,
hal-hal ini bergulir tak terkendali.
Ini bahkan sebelum COVID-19. Saya yakin tidak ingin sekadar menjadi orang humas untuk komite tingkat lokal.
Ia memperkirakan Jepang akan menghabiskan sekitar 35 miliar dolar untuk Olimpiade, membengkak dari anggaran awal 7,5 miliar dolar. Tetapi Tokyo bukan satu-satunya. Menurut studi Oxford baru-baru ini, sejak tahun 1960, setiap Olimpiade melampaui anggaran awal hingga sekitar 172%. Situasi ini menambah lebih banyak desakan untuk melakukan perubahan radikal di kota-kota di mana Olimpiade akan diselenggarakan. Banyak yang melihat pesta olahraga itu sebagai jebakan hutang, membuat lokasi atau fasilitas olahraga menjadi kosong atau bahkan tidak dimanfaatkan setelah Olimpiade selesai. Hal ini juga membantu menjelaskan penurunan stabil jumlah negara yang mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Jika pada tahun 2004 ada 11 negara yang mengajukan tawaran untuk menjadi lokasi Olimpiade, jumlah itu turun menjadi 5 pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2026 nanti, jumlahnya tinggal 2. Lalu apa yang harus dilakukan? Ekonom Andrew Zimbalis mengusulkan untuk mengumumkan kota yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas dan musim dingin itu secara permanen atau menunjuk lokasi secara bergiliran.
So that you don't have to rebuild the Olympic Shangri-La every 4 years some other place in the world, which is.
Dengan begitu, kita tidak perlu membangun kembali Olympic Shangri-La setiap 4 tahun di tempat lain di dunia yang secara finansial dan lingkungan hidup sangat mahal.
Ditambahkannya, Komite Olimpiade Internasional IOC seharusnya menyumbangkan lebih banyak uang, seperti lewat pendapatan televisi pada kota-kota yang menjadi tuan rumah.
It used to be the case that the IOC shared.
Biasanya Komite Olimpiade Internasional membagikan pendapatan televisi dengan kota tuan rumah, sekitar 70-80%. Kini mereka hanya membagikan sekitar 20%.
Dalam email pada VOA, IOC membela pendekatan yang diambil dengan mengatakan, pihaknya baru-baru ini melakukan reformasi agar kota-kota tidak perlu lagi membangun tempat penyelenggaraan Olimpiade yang tidak perlu. Ditambahkan bahwa lebih dari 90% fasilitas Olimpiade pada tahun 2024, 2025, dan 2026 adalah fasilitas yang sudah ada. Saya Thomas River, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada hari Minggu mengatakan lapangan kerja Amerika mandek dan mungkin tidak akan pulih selama bertahun-tahun tanpa dukungan yang dijanjikan oleh Presiden Joe Biden dengan paket bantuan pandeminya. Mengutip angka ketenaga kerjaan hari Jumat ketika aktivitas ekonomi menambah 49 ribu pekerjaan, Yellen mengatakan dalam acara TV CBS Face the Nation, kami berada dalam lubang yang dalam terkait dengan pasar kerja dan perlu waktu lama untuk mencari jalan keluarnya. Namun, dalam wawancara terpisah dengan CNN, Yellen memperkirakan jika paket 1,9 triliun dolar yang diajukan Biden disahkan, tenaga kerja kami akan kembali bekerja penuh tahun depan, katanya. Tanpa bantuan itu, tingkat pengangguran akan terus meningkat selama bertahun-tahun menurutnya. Mungkin tidak bisa mencapai 4% hingga tahun 2025. Sementara itu, kata Yellen, jutaan orang Amerika akan kelaparan atau berisiko kehilangan rumah. Menanggapi keprihatinan dari Partai Republik bahwa banyak orang Amerika yang kaya yang juga menerima uang dari bantuan stimulus tahun lalu, Yellen mengatakan akan ada bantuan yang lebih terarah kali ini. Dan menambahkan, Presiden Biden akan membahas rinciannya dengan anggota Kongres. Mengenai risiko lain yang diangkat baik oleh Partai Republik maupun sebagian pakar ekonomi, bahwa paket pengeluaran yang besar itu dapat memicu inflasi, ia mengatakan kepada CNN itu berisiko. Tetapi ia juga menambahkan, kami punya sarana untuk menangani risiko itu. Beralih ke berita lain, 3 dana hibah baru berjumlah 3,35 juta dolar akan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengajaran tentang kekebalan terhadap kanker di Pusat Kanker New Hampshire. Dana tersebut akan membantu mempercepat pengembangan berbagai imunoterapi atau terapi kekebalan dengan menggunakan sistem kekebalan pasien sendiri di Pusat Kanker Norris Cutten di Rumah Sakit Dartmouth Hitchcock milik Dartmouth College. Obat-obatan itu melepas sistem kekebalan dan memungkinkannya mengenali, mengobati, dan menyembuhkan kanker seperti halnya infeksi, kata Stephen Leach, Direktur Pusat. Hibah itu diberikan oleh Paul Guire, seorang ahli kekebalan tubuh, lalu pengusaha dan profesor emeritus mikrobiologi di Giso, Bob Barber, yang istrinya Esther dirawat di rumah sakit itu, serta Justin Gmelich dan Victoria Hall Gmelich, tamatan Dartmouth College tahun 1991. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA This Morning, 32 tahun setelah peristiwa Talang Sari terjadi pada tanggal 7 Februari, para penyintas peristiwa berdarah itu masih terus menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu melalui mekanisme hukum. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1989 di Lampung Timur itu mencatat setidaknya 130 warga kehilangan nyawa mereka.
Penyintas pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Talang Sari, Lampung Timur tetap menuntut pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa berdarah tersebut melalui mekanisme hukum meski 3 dekade telah berlalu.
Kami korban Talang Sari ini tidak akan pernah berhenti. Kami jelas bagaimana nasib keluarga kami, bagaimana saya sering mengatakan bagaimana nasib saya yang setiap hari-hari seperti ini pasti shock beliau.
Nurdin yang tergabung dalam paguyuban keluarga dan korban Talang Sari Lampung, PK2TL, berbicara pada Minggu 7 Februari secara daring dari kampungnya bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI. Peristiwa Talang Sari terjadi ketika tentara dari Korem Garuda Hitam 043 di bawah pimpinan Kolonel Hendro Priyono menyerbu pondok pesantren yang dipimpin Warsidi pukul 04.00. Usai serangan, menurut catatan Kontras, setidaknya 130 warga terbunuh, 46 orang mengalami penyiksaan, 77 orang mengalami pengusiran, dan 53 orang dirampas kemerdekaannya. Komnas HAM telah memasukkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Edi Arsada dari PK2TL menyebut, Desember tahun lalu, tim dari Kemenko Polhukam datang ke Talang Sari. Mereka mengajukan 5 poin kesepakatan kepada korban untuk upaya penyelesaian masalah. Menurut Edi, dia mengusulkan 1 poin tambahan agar masuk dalam draft kesepakatan.
Hanya satu saja saya minta ditambahkan. Dalam upaya pemulihan itu, kita tetap meminta proses penyelesaian kasus Talang Sari tetap melalui proses yudisial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.
Undang-undang yang disebut Edi adalah Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Fatia Maulidianti dari Kontras menyebut hingga saat ini lembaga itu telah mendampingi korban Talang Sari selama 23 tahun. Upaya litigasi dan non-litigasi sudah dilakukan tetapi belum menuai hasil.
Tidak pernah ada sebuah kemauan politik dari pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus di Talang Sari ataupun kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di Indonesia.
Sementara itu Yanal Mutakin dari IKOI mengatakan ada yang bisa dipelajari dari kasus ini. Rencana pemerintah melibatkan militer dalam kampanye melawan terorisme jangan sampai berakhir seperti kasus Talang Sari.
Jadi pentingnya kasus Talang Sari yang sudah 3 dekade diselesaikan untuk menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama institusi-institusi keamanan yang di masa rejim otoritarianisme Orde Baru sering melakukan tindakan kekerasan dalam proses ya, penegakan hukum ya, dalam tanda petik.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dewan Pengawas Independen Facebook sedang mempertimbangkan apakah larangan yang dikeluarkan perusahaan media sosial itu terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump di Facebook dan Instagram merupakan keputusan yang tepat atau justru harus dibatalkan. Berikut laporannya.
Pendengar, ketika mantan Presiden Donald Trump menghadapi sidang pemakzulan di Senat Amerika pekan ini, ia juga akan menghadapi pengadilan lain, yaitu oleh Dewan Pengawas Facebook. Dewan ini akan memutuskan apakah keputusan perusahaan media sosial itu untuk memblokir Trump dari Facebook dan Instagram tanpa batas waktu merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Anggota Dewan Pengawas Facebook Andy Bayuni mengatakan,
In a way it's an experiment and I think many people believe that this is the way forward.
Di satu sisi ini merupakan eksperimen dan saya pikir banyak orang percaya bahwa ini merupakan jalan ke depan karena alternatifnya adalah pemerintah membuat aturan atau Facebook dan Mark Zuckerberg yang akan membuat keputusan itu.
Wartawan Kawakan Indonesia Andy Bayuni adalah salah seorang dari 20 anggota Dewan Pengawas itu. Anggota Dewan itu baru-baru ini mengeluarkan putusan pertama mereka dan dalam 4 dari 5 kasus membatalkan keputusan Facebook untuk menghapus konten. Facebook mematuhi keputusan dewan itu dan mengaktifkan kembali akun tersebut. Setelah kehadiran Trump dalam demonstrasi tanggal 6 Januari lalu, Facebook meminta Dewan Pengawas Independen itu untuk mengkaji keputusannya melarang Trump dari platform mereka dan meminta kajian tentang bagaimana seharusnya menangani pidato para pemimpin dunia. Sebagian menanyakan apakah keberadaan dewan itu sendiri masuk akal. Pakar di Newcastle University, Lillian Edwards, mengatakan,
"This is sort of like Walmart.
Ini seperti Walmart atau Aston Martin atau Jaguar memutuskan untuk memiliki pengadilan. Jadi sangat aneh," ujar Lillian. Perusahaan media sosial raksasa itu bertindak sebagai sebuah negara berdaulat dengan struktur pengadilan sendiri, tambahnya. Sementara lainnya menyalahkan tidak adanya peraturan pemerintah yang dapat dengan mudah dijalankan perusahaan teknologi. Maritje Stark, Direktur Kebijakan Internasional di Pusat Kebijakan Cyber Stanford, mengatakan,
"It doesn't solve the structural problems of the business models."
Ini tidak menyelesaikan masalah struktural model bisnis dari amplifikasi algoritma kebencian, yang menurut saya sebaiknya segera ditangani, ujar Maritje. Anggota Dewan Pengawas Independen Facebook, Andy Bayuni, mengatakan tujuannya bukan untuk menggantikan peraturan pemerintah.
"We don't see ourselves as a substitute to..."
Kami tidak melihat diri kami sebagai pengganti hukum di berbagai negara. Itu yang mereka putuskan. Tapi kami di sini untuk membantu modernisasi konten.
Dewan itu telah menerima berbagai komentar publik tentang larangan yang dikeluarkan Facebook terhadap Trump dan diharapkan akan membuat keputusan sesegera mungkin. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, syarat kelulusan SMA bukan hanya nilai akademis, melainkan juga kontribusinya terhadap komunitas. Siswa pun dituntut untuk memenuhi batas minimum jam kerja sosial yang dikenal sebagai Student Service Learning atau SSL. SSL bertujuan memberdayakan siswa untuk menemukan apa yang menjadi minat mereka dan terlibat langsung dalam masalah dunia nyata. Berikut ini pengalaman dari 3 pelajar Indonesia di negara bagian Maryland yang menjadi sukarelawan untuk memenuhi 75 jam kerja sosial atau SSL hours sebagai syarat kelulusan sekolah di negara bagian tersebut. Beragam kegiatan sosial dilakukan para pelajar sekolah di Amerika untuk memenuhi kewajiban SSL. Bagi Amy Azanur, siswi kelas 11 di Frederick High School di kota Frederick, negara bagian Maryland, yang dilakukannya adalah menjadi sukarelawan di masjid dan di kantor Asosiasi Kesehatan Jiwa di kotanya.
"Help out the masjid with activities and help clean up the flower beds at the Mental Health Association in downtown Frederick."
Sementara Gilang Adikresna, siswa kelas 11, dan Kanza Nadifa, siswi kelas 9 di Winston Churchill High School di kota Potomac, Maryland, yang dilakukannya adalah,
"Saya pernah jadi petugas acara Children's Day untuk charity event Hope for Our Children dulu, dan acara local Potomac Day. Tapi yang rutin adalah menjadi volunteer di retirement home atau panti lansia untuk bantu sehari-hari."
Di Best Buddies, kita bisa menemani murid-murid yang kebutuhan khusus di sekolah aku dan membantu mereka dengan PR, pekerjaan sekolah. Selain Best Buddy, saya juga kerja di Interfaith Works, dan di sana kerjanya bagus sih. Kita bisa mengumpulkan baju-baju dari sumbangan, yang baju-baju yang masih bagus dan bisa dipakai untuk yang memerlukan.
Dalam melakukan kerja sosial tersebut, mereka sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan.
"Saya bosan harus berdiri seharian hampir 8 jam dalam satu hari untuk acara Potomac Day, dan disuruh ambil dan buang-buang sampah."
"Baru aja kemarin sih, kita lagi buka plastik, lagi memilih baju-baju, terus tiba-tiba temanku kan teriak, terus abis itu kita lihat ada binatang mati yang ada di plastiknya."
Tapi ada lebih banyak hal yang membuat mereka senang, seperti,
"Saya suka berkomunikasi dengan anak-anak kecil di acara Children's Day untuk charity Hope for Our Children waktu itu."
"The feeling of giving back to my community for the masjid and also helping out the Mental Health Association."
"Aku sih senang banget melihat wajah mereka pada saat menemui baju untuk kerja atau sekolah ataupun baju tebal untuk winter, karena itu pasti membantu banget untuk mereka."
Waktu ditanya apakah ada perasaan terpaksa ketika harus melakukan kerja sosial ini, Gilang dan Amy menjawab,
"Yes, it was forced upon. I'm required to complete 75 SSL hours, but it's not necessarily a bad thing because it's giving back to the community."
"No, I don't feel forced into doing any of these activities because I enjoy doing them."
Amy tidak merasa terpaksa karena menikmatinya. Gilang mengatakan walaupun merupakan paksaan untuk memenuhi 75 jam sebagai syarat kelulusan, bukan berarti itu hal yang buruk, karena apa yang dilakukan adalah berkontribusi kepada masyarakat. Sementara bagi Kanza,
"Pertama-pertama sih itu agak merasa dipaksa sih, karena emang harus dapat jam-jam itu, lama-lama jadi rasa senang, dan walaupun aku sudah dapat SSL hours-nya, saya bakal tetap datang dan tetap membantu karena emang membuatku bahagia.
Gilang menambahkan, kerja sosial yang menjadi syarat kelulusan SMA ini bukan hanya baik bagi komunitas, tapi juga bagi pengembangan dirinya.
I think it also does help me in a way that it lets me grow as a person and experience new things.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. VOA.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda pagi ini? Semoga baik, sehat, happy, dan semangat ya. Buat Anda yang harus kerja dari kantor atau ke lapangan, jangan lupa untuk protokol kesehatannya diterapkan juga ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak sosial juga nih. Buat Anda yang terpaksa banget harus keluar kota juga sama, apalagi yang perlu ambil tes COVID-19 dulu nih. Semoga hasilnya negatif ya, dan sehat terus. Nah, ngomongin soal keluar kota, terutama yang pakai kereta api jarak jauh, sekarang alat deteksi COVID-19 Genose buatan UGM ini juga udah mulai diterapkan nih di beberapa stasiun ya. Jadi selain bisa pakai rapid test antigen atau PCR, Anda juga punya opsi buat ambil tes COVID-19 menggunakan Genose. Harganya Rp20.000 per tes dan caranya juga sederhana. Jadi Anda tinggal datang ke stasiun, sementara ini baru di stasiun Gambir, Senen, Solo Balapan, dan Yogyakarta ya. Terus Anda tinggal menunjukkan kode booking tiket yang sudah Anda lunasi, plus kartu identitas asli. Terus tinggal bayar Rp20.000, nanti Anda akan menerima semacam kantong udara transparan gitu. Nah, setelah itu, udah deh tinggal ambil sampel napas. Caranya gampang. Seperti napas biasa, hirup lewat hidung, hembuskan lewat mulut, tapi di hembusan yang ketiga, Anda harus masukkan napas Anda ke dalam kantong udara tadi. Sampai menggembung, begitu udah menggembung, Anda tinggal kunci rapat-rapat kantongnya pakai katup yang ada di situ. Lalu tinggal Anda kasih ke petugas dan tunggu beberapa menit untuk hasilnya. Kalau ternyata positif, Anda tidak boleh melanjutkan perjalanan dan Anda bakal diminta untuk pergi ke fasilitas kesehatan dengan membawa si hasil tesnya itu sebagai rujukan. Nah, kalau hasilnya ternyata negatif, silakan Anda tinggal boarding keretanya dan selamat melanjutkan perjalanan. Simple ya. Tapi lagi-lagi kalau keperluannya nggak mendesak dan nggak penting-penting amat, tunda dulu deh bepergiannya ya. Nah, di VOA This Morning, kali ini kami juga sudah punya informasi menarik nih, masih soal COVID-19. Jadi nanti bakal ada obrolan Eva Mazrieva dengan penasihat Dirjen WHO untuk gender dan pemuda di Indonesia, Diah Saminarsi, soal program khusus penanganan COVID-19 di puskesmas-puskesmas. Nah, kayak gimana programnya? Simak selengkapnya di segmen In Case You Missed It di segmen terakhir, atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini. Sebelum kita kesana sekarang, kita simak dulu deh berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dia tidak akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran kecuali negara itu lebih dulu mengurangi pengayaan uraniumnya kembali ke tingkat yang disepakati dalam perjanjian internasional tahun 2015 untuk menahan laju perkembangan senjata nuklirnya. Biden mengatakan dia ingin Amerika bergabung kembali dalam perjanjian nuklir dengan Iran yang ditarik oleh mantan Presiden Donald Trump. Tetapi ketika ditanya langsung dalam wawancara CBS News yang disiarkan Minggu, apakah Amerika akan mencabut sanksi terlebih dulu untuk membuat Iran kembali ke perundingan, Biden menjawab singkat, tidak. Dia mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan penyiar CBS, Norah O'Donnell, bahwa Iran harus terlebih dulu berhenti memperkaya uranium pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang diizinkan dalam perjanjian. Fakta tersebut memungkinkan Iran memperkaya uranium pada tingkat konsentrasi 3,6%, tetapi sejak pertengahan 2019, Iran telah menaikkan pengayaan ke tingkat 4,5%, dan kemudian bulan lalu menjadi 20%, tingkat yang telah dicapai sebelum kesepakatan itu. Menurut kalangan pakar, Iran kini memiliki cukup persediaan uranium yang diperkaya tingkat rendah untuk setidaknya membuat dua senjata nuklir, jika negara itu memilih melanjutkan pembuatannya. Tetapi para pejabat Iran telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai. Pemerintah negara-negara barat telah lama skeptis atas pengakuan Iran itu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei hari Minggu mengatakan Amerika harus mencabut semua sanksi jika negara itu ingin Iran membatalkan langkah-langkah nuklirnya. Iran telah memenuhi semua kewajibannya sesuai kesepakatan nuklir 2015, bukan Amerika dan tiga negara Eropa. Kalau mereka ingin Iran kembali pada komitmennya, Amerika harus mencabut dulu semua sanksinya, tulis Khamenei di akun Twitter. Setelah memverifikasi apakah semua sanksi telah dicabut, maka kami akan kembali ke kepatuhan penuh, tulis Khamenei. Presiden Joe Biden mengatakan jika Iran kembali ke kepatuhan ketat pada Pakta Nuklir 2015, Amerika akan mengikuti dan menggunakannya sebagai pijakan untuk perjanjian yang lebih luas yang mungkin membatasi pengembangan rudal dan kegiatan regional Iran. Iran telah melanggar kesepakatan itu sebagai tanggapan langkah demi langkah terhadap kebijakan tekanan maksimum Trump, tetapi berulang kali mengatakan pihaknya dapat dengan cepat membalikkan pelanggaran itu jika sanksi Amerika dicabut. Para pejabat mengatakan lebih dari 140 orang hilang dan dikhawatirkan tewas setelah sebongkah besar gletser Himalaya di India Utara jatuh dan menghantam bendungan Minggu pagi, membanjiri sungai Dauli Ganga dan memaksa evakuasi desa-desa di hilir. Pihak berwenang mengatakan setidaknya 9 mayat telah ditemukan dalam insiden tersebut. Rekaman video dari daerah itu menunjukkan banjir akibat gletser dan puing-puing menyapu lembah dan naik melewati bendungan di negara bagian Uttarakhand, India Utara. Perdana Menteri India Narendra Modi menulis di Twitter, India turut berduka atas apa yang terjadi di Uttarakhand dan berdoa untuk keselamatan semua orang di sana. Lebih dari 2.000 orang dikerahkan dalam operasi pencarian dan penyelamatan di lembah itu, termasuk anggota militer dan polisi. Banjir menghancurkan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Alaknanda dan merusak pembangkit listrik lain di Sungai Dauli Ganga. Aliran kedua sungai itu keluar dari pegunungan Himalaya dan bertemu sebelum menyatu dengan Sungai Ganga. Kantor berita Associated Press melaporkan, juru bicara polisi perbatasan Indo-Tibet mengatakan, sampai sebanyak 200 pekerja pembangkit hilang atau terjebak dalam terowongan di pembangkit itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, teknologi cetak 3 dimensi telah membantu merekonstruksi wajah seorang lelaki dalam waktu kurang dari 24 jam. Para dokter bedah menggunakan komputer untuk menata ulang tulang-tulang yang patah ke dalam bentuk model dan kemudian menggunakannya untuk membuat cetakan dari piringan titanium yang digunakan para dokter di ruang operasi. Berikut laporannya.
Sebuah replika dibuat untuk struktur tulang laki-laki berusia 23 tahun. Model ini membantu merekonstruksi wajahnya setelah mengalami trauma parah baru-baru ini. Ketika tiba di rumah sakit CTO di Turin, operasi pemuda ini disiapkan dan direncanakan dalam waktu yang memecahkan rekor dengan menggunakan teknologi cetak 3D. Emmanuel Savatero, dokter bedah maksilofasial, mengoperasi pemuda ini.
Al computer noi riusciamo a riallineare tutti i segmenti ossei.
Kami bisa menata ulang semua segmen tulang yang patah pada komputer. Kami bisa mendapat model yang tepat dengan morfologi wajah pemuda ini. Kami kemudian bisa mencetak model jadi model 3D atau 3 dimensi sesungguhnya. Melalui model itu kami bisa mencetak peralatan tertentu yang akan diperlukan di ruang operasi untuk mewujudkan rencana kami menjadi kenyataan.
Andrea Novaresio adalah teknisi yang bekerja sama dengan para dokter untuk merencanakan operasi tersebut.
In passato questa operazione di modellazione delle placche veniva eseguita direttamente.
Pada masa lalu, langkah membuat piringan model ini dilakukan langsung pada pasien selama operasi bedah. Mempunyai pilihan untuk melakukan hal ini sebelum operasi memungkinkan waktu di ruang operasi berkurang dan dokter bisa masuk ke ruang operasi dilengkapi dengan semua bahan yang diperlukan untuk operasi.
Operasi-operasi semacam ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun selalu memerlukan persiapan 4-5 hari. Guglielmo Rameri, Direktur Pembedahan Maxillofacial di Città della Salute University Hospital, mengatakan,
tanto da poter, come in questo caso, arrivare a eseguirlo in poche ore.
Biaya kami sekarang sudah berkurang dan memiliki prosedur yang lebih cepat. Sedemikian cepatnya sehingga kami bisa menggunakan teknologi untuk pasien ini hanya dalam beberapa jam. Kami kemudian bisa menerapkan proses untuk meningkatkan jumlah pembedahan.
Prosedur-prosedur sebelumnya termasuk pencetakan model itu oleh pihak luar, sehingga mustahil bagi rumah sakit menggunakan teknologi itu dalam pembedahan darurat untuk trauma. Sandro Mose mengawasi para teknisi yang bekerja di laboratorium rumah sakit itu.
Hanno migliorato, hanno cambiato il loro modo di lavorare e poi abbiamo avuto il modo di testare anche.
Kami sudah bisa menguji hasil-hasil dengan membandingkan pemindaian-pemindaian setelah operasi dan rencana operasi sebelumnya pada komputer. Ada persamaan yang baik sehingga kami bisa menggunakan semua sistem secara tepat.
Rameri mengatakan pasien berusia 23 tahun yang tidak mau disebut namanya itu pulih dengan cepat dan bisa kembali menjalani kehidupan normalnya tepat waktu. Saya Madioni, Leona Triono, VOA. VOA.
VOA This Morning, setelah veteran Angkatan Laut Maxwell Moore kembali pulang ke Los Angeles pasca penugasan di zona perang seperti di Irak dan Afghanistan, kantor administrasi veteran setempat mendorongnya untuk mencari hobi yang bisa membantunya dalam menangani gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Siapa yang menyangka kalau terapi yang ia lakukan akhirnya berubah menjadi sebuah bisnis? Hobi barunya ini adalah membuat sabun dengan menggunakan bahan-bahan natural dan organik seperti parutan kelapa yang dicampur dengan minyak esensial tanpa parfum atau zat pewangi, serta cairan gliserin yang mengandung susu kambing bersertifikat kosher atau istilahnya halal dalam ajaran Yahudi.
I use organic food grade coconut flakes. I blend that with essential oils, never perfume.
Maxwell mengatakan kantor administrasi veteran menganjurkannya untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan tangannya yang bisa membuatnya aktif dan terhindar dari masalah. Maxwell pun lalu ditanya apakah punya hobi yang tidak berbahaya. Ia pun menjawab bahwa ia suka membuat sabun.
I like to make soap, and they said, "Oh, you should do that." I started doing this, and I just got obsessed.
Suatu hari, seorang tunawisma menghampirinya dan meminta uang, dan ia lalu mengatakan bahwa ia tidak punya uang, tetapi ia bisa memberinya sabun.
And I was like, "You know, I don't have any spare change right now, but I've got this hobby. I make soap. Do you want some soap?" And the guy goes, "Oh yeah, I want some soap." And I was like, "Really? Really?" And he says, "Yeah, he says, I live on the street, you know. I'm dirty."
Kini Maxwell membagikan sebagian sabunnya secara gratis kepada para tunawisma. Jangan salah, tentu saja ia menginginkan uang. Tapi menurutnya, jika ia bisa menghasilkan uang namun di tengah orang-orang yang miskin, sakit, atau tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, maka ia juga akan sakit dan semua uang di dunia ini tidak berarti. Melalui ribuan sabun beraroma berbagai jeruk dan eukaliptus, Maxwell pun lalu mempekerjakan veteran militer lainnya dan ibu tunggal untuk membantu mereka beradaptasi dan bertahan secara finansial. Ia merasa sangat termotivasi oleh pengabdian dan pengorbanan para rekannya di medan perang. Karena sosok orang-orang itu kini sudah tiada, sayangnya mereka kini tidak bisa memberikan dampak apapun di tanah air dan itu membuatnya merasa berhutang budi.
I felt like those guys are dead and gone. Unfortunately, they can't make an impact anymore back here at home. So in some ways I feel like I owe those guys.
Maxwell percaya ia bisa membantu melalui hal-hal kecil dan selebihnya akan menyusul. Dari Los Angeles, California, VOA.
Salah satu film yang diluncurkan di masa pandemi COVID-19 dan banyak mendapat perhatian para kritikus film adalah film garapan sutradara Spike Lee berjudul The Five Bloods. Film ini dibintangi aktor veteran Delroy Lindo, serta merupakan salah satu film terakhir yang dibintangi Chadwick Boseman. Berikut adalah komentar dari Delroy Lindo seputar film yang juga diunggulkan untuk mendapatkan nominasi di Piala Oscar mendatang, serta cerita di balik salah satu adegan yang sempat menjadi viral di media sosial.
Welcome back to Vietnam.
Film The Five Bloods bercerita tentang 4 orang veteran perang Vietnam yang telah menua kembali ke Vietnam untuk mencari jasad pemimpin pasukan mereka bernama Stormy Norman yang dibintangi Chadwick Boseman, sekaligus mencari harta karun berupa emas yang mereka kubur di sana.
Setelah mendapat beberapa penghargaan seperti dari New York Critics Circle Awards, National Boards of Review Awards, serta dirinya mendapat penghargaan sebagai aktor terbaik dari National Society of Film Critics Awards, Delroy belum bisa bicara banyak akan peluang film The Five Bloods di Piala Oscar. Namun ia mengakui ada sesuatu yang istimewa yang ia rasakan dari film ini.
I was thinking there's something special here. I was thinking there's something particular.
Saya berpikir ada sesuatu yang khusus dan istimewa dari awal hingga akhir pembuatan film ini, bagaimanapun tanggapan dari penonton, kata Delroy. Delroy Lindo sudah 4 kali bekerja sama dengan Spike Lee, termasuk film klasik garapan Lee, Malcolm X, di tahun 1992. Dalam wawancara dengan The Associated Press, ia mengatakan apresiasinya terhadap Spike Lee semakin meningkat setelah pengalamannya terlibat di film The Five Bloods ini.
How he communicates. What he communicates.
Mendengarkan bagaimana dia berkomunikasi, apa yang ia sampaikan, perhatiannya terhadap detail dan perspektif sejarah yang dia bawa, tidak hanya pada karyanya, tapi juga pada dirinya sebagai manusia di planet ini, bagi saya merupakan suatu kejeniusan, kata Delroy. Bercerita tentang adegan menarinya di film The Five Blood ini yang sempat viral sebagai meme di media sosial, Delroy mengatakan,
it was an impromptu thing that Spike said, let's just do this. That was not in the script, as I recall. It was completely impromptu. And I recall that we did it and I was feeling honestly.
Ternyata adegan tersebut benar-benar spontan dari Spike Lee dan tidak ada di naskah. Delroy juga mengaku dirinya sangat terbawa dengan suasana saat itu. Film The Five Bloods sudah diputar di Netflix sejak bulan Juni 2020. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
In case you missed it.
Ya, dan pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Ibu Diah Saminasih yang sekarang ada di Indonesia. Selamat malam, Bu Diah.
Selamat malam, Mbak Eva.
Maaf mengganggu ini malam-malam. Ini saya sedang membaca beberapa kegiatannya WHO yang Ibu pimpin di Indonesia. Bisa diceritakan sedikit barangkali posisi Ibu sekarang ini?
Saya sebagai senior advisor untuk gender dan youth untuk Direktur Jenderal WHO. Basis saya sebenarnya di Jenewa, tapi sekarang saya lagi berada di Jakarta.
Dan Ibu adalah salah seorang yang mendirikan atau menginisiasi program untuk bisa melatih lebih banyak sumber daya lagi yang ada di garis depannya penanganan layanan kesehatan. Semula barangkali untuk berbagai penyakit lain, tapi kali ini difokuskan pada COVID-19 gitu, Bu Diah, ya?
Ya, jadi dalam kehidupan saya sebelum saya bergabung dengan WHO, saya menginisiasi lahirnya sebuah program penguatan puskesmas dengan nama Pencerah Nusantara, itu tahun 2012. Dan kemudian program ini dibesarkan oleh sebuah organisasi yang saya dirikan, yang namanya Center for Indonesia Strategic Development Initiative, yaitu CISD singkatannya. CISD ini yang membawa Pencerah Nusantara sejak 2012 hingga 2020 sampai adanya COVID, sampai adanya pandemi. Pencerah Nusantara kemudian bertransformasi untuk penanganan COVID di layanan kesehatan primer atau puskesmas. Jadi ini lebih dari sekedar pemenuhan sumber daya manusia, tetapi mere-engineer bisnis proses di layanan kesehatan primer, termasuk peningkatan kapasitas SDM, kemampuannya untuk melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, juga isolasi, dan mengedukasi masyarakat untuk mau secara terus-menerus melakukan 3M. Jadi di situ sebenarnya puskesmas itu sangat strategis dan sering dilupakan. Jadi puskesmas itu dari sejak 2012 kita kenapa tergerak ke puskesmas? Karena puskesmas selalu terlupakan. Padahal sebenarnya dia sangat strategis karena paling dekat dengan kehidupan kita sebagai publik yang mengakses layanan kesehatan. Jadi harusnya dia dibuat paling berdaya. Nah, karena puskesmas kita tidak cukup berdaya, akhirnya pada penanganan COVID ini fungsinya tidak berjalan dengan optimal. Itu yang kemudian dibangun kembali dan bersama-sama puskesmas dengan masyarakat lewat Pencerah Nusantara COVID-19.
Jadi targetnya langsung ke puskesmas yang ada di garis depan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ini sekarang namanya menjadi PUSPA, begitu Mbak ya?
PUSPA. Di Jawa Barat, posisi dari CISD dan Pencerah Nusantara sebagai pembantu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat layanan kesehatan primernya supaya mencapai tiga hal utama. Satu, sukses menangani pandemi, artinya bisa meningkatkan kapasitas tes, trace, treat, dan isolate. Dan memastikan supaya masyarakatnya mau melakukan 3M. Jadi itu satu, menangani pandemi. Kedua, selama pandemi ini WHO melakukan kita istilahnya pulse check. Jadi melakukan pulse check ke layanan kesehatan esensial di seluruh dunia. Global Pulse Check atau Global Pulse Survey yang dikeluarkan di 27 Agustus 2020. Report tersebut menyebutkan bahwa 90% layanan kesehatan esensial di seluruh dunia itu terganggu karena adanya COVID. Contohnya apa? Misalnya ada penyakit kronis ya, harus kontrol tekanan darah, menjaga gula darah, itu maintenance-nya kurang karena layanan kesehatan primernya tutup selama COVID. Orang juga takut mengakses layanan kesehatan. Kemudian imunisasi juga turun, jadi anak-anak tidak diimunisasi. Pemantauan gizi juga berkurang, turun juga, karena itu tadi layanan kesehatan esensialnya tutup. Nah, ketiga, dengan fase pandemi yang sudah sejauh ini, sekarang dunia sudah mulai bervaksinasi kan, sudah mulai menggulirkan vaksinasi. Puskesmas sekali lagi adalah tempat pelaksanaan vaksinasi yang paling ideal karena itu yang terdekat. Tidak mungkin orang berbondong-bondong ke rumah sakit. Seluruh Indonesia itu ada 3.000-an rumah sakit dan ada 10.000 puskesmas. Jadi tetap yang terdekat yang bisa diakses publik adalah puskesmas. Jadi itu sangat penting kesiapan puskesmas untuk bisa menggulirkan program vaksinasi nanti. Jadi ada tiga yang akan dicapai oleh PUSPA ini.
Bagaimana cara kita bisa merekrut tenaga kesehatan yang tadi, meskipun Mbak Dia bilang udah ada CISDI yang bantu, ada Pencerahan Nusantara, tapi kan harus ada orangnya penggiat atau pemerhati kesehatan masyarakat yang bisa terlibat dan mau gitu.
Nah, disinilah peran pemuda. Jadi tenaga kesehatan itu 60%-nya sekarang adalah pemuda, profesional muda kesehatan. Itu adalah data dunia. Data dunia menyebutkan bahwa 70% dari petugas kesehatan dari nakes adalah perempuan dan sebagian besar adalah orang muda. Di banyak negara yang turun ke garda terdepan untuk pelayanan COVID adalah anak muda, profesional muda kesehatan. Yang dilakukan apa PUSPA ini? Gubernur Jawa Barat mengeluarkan call for action, CISDI membantu pelaksanaan rekrutmen, semua mendaftar secara online, pengisian form dan computer-based test, kemudian nanti akan ada seleksi dan ada interview juga online. Itu dikerjakan, dibantu oleh CISDI. Saat ini sudah ada hampir 7.000 orang yang mendaftar. Pendaftaran baru akan ditutup hari Senin tengah malam waktu Indonesia bagian Barat.
Padahal ini baru dibuka. Jadi, ya? Baru aja diluncurkan?
Ini dibuka tanggal 1.
Wow. Ini berarti kan keterlibatan masyarakat untuk sama-sama mau menyudahi pandemi ini besar sekali.
Sangat, iya. Sangat. Dan kebanyakan ini muda ya, usia muda. Di bawah 30. Kita juga melibatkan kelompok lain yang dilibatkan sebagai supervisi untuk melakukan pengontrolan supervisi program di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Ini rata-rata sudah lebih berpengalaman, nggak harus nakes tapi punya pengalaman di birokrasi di daerah kalau bisa, atau di rumah sakit atau di layanan kesehatan di daerah. Saat ini sudah ada sekitar 60-an orang yang mendaftar untuk 10-an posisi.
Berarti dengan satu kali peluncuran, satu kali tepuk begitu ya, CISDI sendiri juga bisa menarget dua hal utama yang memang ditargetkan ya, kesehatan dan sekaligus dengan anak-anak muda ya.
Betul. Dan itu menjadi ciri khas Pencerah Nusantara sejak awal dilahirkan. Jadi memang selalu melibatkan anak muda. Dan kita selalu bilang anak muda, lalu di dalam pikiran kita, mereka pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Salah, mereka itu sangat bersemangat, inovatif, nggak mudah menyerah, dan mau go beyond the call of duty. Sangat committed terhadap pekerjaannya. Jadi itu adalah pengalaman yang konsisten saya pribadi alami dan kami sebagai organisasi, dan sekarang pengalaman itu yang saya bawa ke dalam pekerjaan saya di WHO. Saya bangun WHO Youth Council. Jadi untuk menampung memang inovasi-inovasi kaum muda, ekspertisnya orang muda. Yes. Itu yang banyak dikerjakan di banyak negara. Kombinasi antara penguatan layanan kesehatan primer, penggunaan rapid test antigen yang dikombinasikan dengan tes PCR. Jadi itu yang akan kita kerjakan di Jawa Barat. Jadi, nah, setelah nanti berhasil, mudah-mudahan menjadi best practice Indonesia yang bisa diberikan kepada WHO. Jadi 12 kabupaten kota, 100 puskesmas, 15 juta orang. Intervensi di puskesmas tidak bisa pure berbasis klinis. Dia harus berbasis public health, dia harus berbasis sosial ekonomi, berbasis pemahaman budaya, berbasis pemahaman antropologi, dan juga berbasis komunikasi resiko yang robust. Karena yang kalau kita bayangkan komunikasi risiko itu hanya di tingkat pusat, di mana mungkin ada pembuat kebijakan yang berbicara kepada publik luas dan di cover oleh media, komunikasi risiko yang sesungguhnya juga terjadi antara nakes dengan masyarakat yang ditemui. Jadi nakes ini memang kapasitasnya harus sangat tinggi. Dia melakukan semuanya, mengedukasi iya, melakukan komunikasi risiko iya, dia harus paham penyelidikan epidemiologi, dia harus bisa memberi penyuluhan kalau ada pertanyaan mengenai vaksin, dia harus bisa meyakinkan orang untuk mau dites, orang terlacak untuk mau ke membujuk atau probing orang, mungkin memahami ilmu psikologi sosial juga to some extent. Jadi itu yang kami sangat peduli, dan ingin supaya teman-teman nakes yang ada di puskesmas menjadi benar-benar garda terdepan yang duluan menghadapi pandemi. Jadi ini seperti marinirnya sebenarnya, maju duluan.
Mbak Dia, what inspire you untuk mendirikan CISDI dulu sebetulnya? Untuk memang untuk merangkum atau mengajak anak-anak muda kita ini ya?
Sebenarnya Pencerahan Nusantara itu lahirnya sederhana. Saya itu gede di zaman lagi sering ada di TV itu dulu TVRI, dokter impres, guru impres. And then waktu saya mulai bekerja di pembangunan dengan Prof. Nila Muluk waktu itu tahun 2010, saya ingat kalau dulu bisa ada dokter impres, kenapa nggak bisa ada satu tim yang datang ke puskesmas untuk membantu puskesmas. Dulu tuh tahun 2011 gitu, itu JKN baru mau digulirkan, baru mau ada Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Itu kan keluar tahun 2014. Dan waktu itu kita melihat, kayaknya ini kalau puskesmasnya kayak begini aja, dicuekin begini, gimana ya kalau ada JKN, ada health financing, tetapi layanan kesehatan primernya nggak kuat, pasti semua bocor ke rumah sakit. Akhirnya kita waktu itu terpanggil untuk memperkuat layanan kesehatan primer. Kalau ditanya what inspires me, the energy of young people, that inspires me. Menurut saya, kita berada di tempat yang tepat kalau seperti itu. Kita memang menolong yang perlu ditolong. Bukan hanya itu, kalau mau ditarik ke tempat kebijakan, ya memang it presents policy makers with strong evidence bahwa memang kalau layanan kesehatan primer itu diperkuat, then you will have a solid base of building an implementable health policy. Saya selalu bilang sama teman-teman Pencerahan Nusantara, terinspirasi atau oleh sesuatu atau seseorang sah-sah aja. Semua orang punya perasaan dan kita hidup dengan mengelola perasaan itu. Tetapi kalau kita mau bikin impact, maka inspirasi itu harus bisa diukur and harus materialize kepada sesuatu yang konkret. Kalau nggak konkret, nggak bisa diukur. Dan itu yang dibutuhkan oleh orang banyak.
So based on that, berapa lama kira-kira kita bisa melihat hasil dari pilot kita di Jawa Barat ini?
Insya Allah 6 bulan.
6 bulan ya.
Kami tapi rencananya setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan, ini saya masih tawar-menawar dengan tim yang mengerjakan program supaya bisa dalam basis transparansi publik itu sesering mungkin memberikan update proses kepada publik untuk itu. Jadi sekarang mungkin antara 2-3 bulan sekali kita akan memberikan laporan kepada publik. Satu lagi mungkin akan ada sekretariat bersama yang isinya semua orang yang akan dengan independen, secara independen mengukur nantinya apakah betul-betul terjadi impact. So hopefully terjadi impact yang dibutuhkan untuk sebuah puskesmas bisa mencapai tiga hal tadi dalam 6 bulan.
Terima kasih banyak Mbak Dia ya.
Anda masih bersama Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Leonard Triyono, dan Puspita Sariwati. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Follow juga akun media sosial kami @voaindonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan ikuti juga perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.